Radio Kapi.
Ya kilika beke mafunda na mafunda bonso konsuntongu samna kulanda bantako na beti yae bebitumetuba matundu migina mkufna yao beta tubila ntiti kubokota yae ya pam nzo yanza kena kutalaka mama kudia na mutindo muhibi salamaka na banzo na yao ya bima ya kena mbonza buka vuto diaka na mbonza goma mvula ya suka bubi yae awa na mbonza kincha same pesa lufu na batu zole peme salamo bisumbula nkaka beta zabao na mwaba ntangu Pena kizunga lwa laba ya kile nzwa bisala sendeesh ya melomba na nkangu na kuzinga na ngemba ya vwana pena kintwadi samna mambota ntoto na buta kongo kinchasa mpena bisika nyoso wa bekele beka tulave makutu samna kuzabanda na yao mbote diaka na bisika nyoso wa bemeba kama kileka kesamna kulanda bantango na beti yai nandinga kikongo konso musiera afrika beke na kulanda yao Kena ntola kinzonzolo, pemezo di la beno kaka kulanda mbote, mingi bena kena kumina kimbanti ke avwana pe masina, awana bwala kimfumo, kinchasa radio kapi radio angemba, bantango. Mutindo abitme katona kuzabisa ya una nkufa bantango na beti yae, nzo yanza kena kutalaka mama kudia, pamna nkufi kena kubokota mingi, na mutina yao mevidisa bimana yao, mingi na kukota ba M23, na mbanza bukavu to diaka na mbanza goma wapi batu yibaka to bebisaka bima na bao bima ya lendaka kusadisa batu mafunda nkama sambanu na makumi uvwa na ngonda mose ya mvimba kaka na nzila yae ya kile kake mbuta Bruno le Marquis ya kina kutalaka mamba kupesa lusalusu na bantukami awa na ntoto na bita kongo kinchasa kina kupesa ntangu ya bambamwa mbi mingi ya meka tuka na kusalama na mbanza goma vwana pena bukavu, ya meku makabubi ya beke na kuzaba yao, na luyali waba M23 na kutala nyoso ya imbuta Bruno le Marquis, melo mbakaka na bandamu nyoso, na kutanila nkangu wa kena bisika bakele, mpena kuzitisaka banti kwa nzame pesaka, ya kile kandana pluglish mambu, inki ankaka diaka kubwela, na ntangu ya yankuna beto Marcel Papi Mukiba.
Na luza isu ya yakilumbu ya tatu ya ngonda ya betu kele, Bruno le Marquis kuzaka tadisa kunyonga na yandi, na ntuala ya kubwela mayaba akti ya violence sika ya nkangu, sika ba inzo kisalu lokola ba lupita lope ba inzo kanda, mpe sika ya bisadi ya bimfuka kena tilaka nkangu lusadusu na kizunga ya noru mpe sudikivu. Mambu ya ikele kaka ve, kukonda luzitu na ntuala ya ba inzo ya bantu, kansipe ya kele kukonda luzitu na ntuala ya ba inzo ya ba inzo ya kinzenza sika ya bantu. Luza isu ya ya oisha meza bisa eti na kati ya kilumbu ya ntete pe ina ya tatu ya ngonda ya betu kele, balupitalu mingi ya goma, bako tilaka ya usika ya bantu ya minduki. Ya undeke na kumonisa, kutomboka ya ba violence sika ya ba inzo wa mavimpi pe sika ya bisadi ya mambu ya mavimpi. La poli ya ikena kutubila pe, ba eksplosyo ya makumi zole na nsambwadi ya ngonda ya zole meka tuwa kuluta, na ntangu ya manifestation public na Bukavu na Sidi Kivu, ina kuzaka nata na lufa bantu kumi na tatu pe kuzaka luadisa bantu kiteso kumi. Bruno le Marquis kena kubambula eti bano nasani ya inyonso na ntuala ya bainjo wa mavimpi kele kukondo luzitu ya nene na ntuala ya bainjo wa bainjo ya kinzenza na ina metadila kimuntu mpe ya ufuwa na manisa
mpe na nzila kaka yae ya kele kimvuka banti ya mputu ya kena kuzabisa tiba mebungisaka kabu musi ya baton makumi ia na ia ya bima samu na batu yae ya kele kamebaka kampasi na mvita yae ya kena kulandakana na ndama esete antoto na vita kungu kinchasa Ntangwa ntuma banti yae, nandama kizunga mazanga nena ntoto na beta Afrika, pesaka na ntangu, ya yani ya mama kana masolo na mama mfuma ulialu, awa na mbanza kincha sa mama jidi suminwa. Mpi nandamu na yao, ya kile nti ya Canada, ya meka tona kupesa bitumbwa ngolo na nti ya Rwanda, na kutala nyoso ya yao kena kusala awa na Kongo kincha sa nti na beto, ya kile mutindu samna ulialu, ya Ottawa na kumunisa mpe kubokota na yao, na mutindu yae ya nti yae ya Rwanda kena kuzitzaka tafuti veki mpwanza Kongo Kinshasa nyosu yae ya kileka na kutango lizaisu musi ya metulama maboko na bambuta tato mvimba luyalu yae ya nti ya Canada beto kwenye ntangu yae na kizunga yae ituri wapi ya melunga bubi yae kiteso mposo musi ya banzo nkana nyosu wa malongi ya ntete mekanga kamyo na yao mingi na babuola kena bukula dizanga wapi balongo ki mingi meti na katibibuti na bau ntangu ya izakre moyope diaka nangeni na naplu rouge mambu.
Na chomi ya pena kaya ba milobi mbizi ya nyamamba, kafe, mbogi, joo, pegbi, ba into kanda kitesu makumi itatu kena kudiati save kuiza kazabisa ba ningu ya ndambu yai. Mingi na kati ya balongo kipe bibuti na bao kuiza katina na Uganda, peba ya nkaka me kukifondisa na Kasenyi, meba kama na ba kilometa nsambuwa dia. Yake samu na bankindu ina kena kubuluka kubanda sabala meluta na kati ya kimfuka ya bantu ya minduki ya Zaire peba FRDC. Na groupema ya Jaiba, mpe na Fataki, na ba kilometa kiteso makumi nana ya nor ya Bunya, ba inzo kanda kiteso kumi na tanu kele ya Kukangama, samu na kutomboka ya banu wanasani ya Kodeko, yina nataka na lufu wa batu kiteso kumi, ba sabala tatu meka tuka kuluta. Balongo ki mafunda tatu ya bitini yai, mekwenda kuswama na bule, lopa, iga barriere mpe Bunya. Na ina bamfumu fona sosa bamfutu na swalu nyonso. Beno zaba ya tikizunga ya Ituri, kena kutanga bubu yai, 1 milion ya bantumeti na mvita ya insi ya Kongo, na kati na bawe yake lepe na bana baina zenga kama longi katuka bamfula tsambwadia, samu na kukondo lukengelo.
Kituso difunda musi ya kile ntalu, ya batu wa bimpumula bamubondo, fuwaka na kizunga maindombe na kwilu, na Kongo todi yaka na komina Maluku awanabuala kimfumu Kinshasa mpedi yaka na tegitora kimvula yake na kizunga Kongo Central nyosu ya katuka ngona sambanu ya mvula mafunda zole na makumi zole na zole na ntsangu ya kubaseka bimpumbulu yai ntsangu wa kapiten Anthony Mulshayi yake na kinati ndinga ya dinaka ngemba yake na kizunga kumi na musi ya makesa yake na mbanza kikwitu mingi na kizunga kwilu mekatuka no kupesa Irene Bomaluzolo ngekele ntumo na beto ntongu nyoso na ndambu yina ya ntoto ntama bandundu.
Na ntumo na iba mwangisi nsangu, kinati njenga ya operasyon ngemba meza bisande, na ina meta dila bisalu ya operasyon yai, makesa memo na mambu mwosi ya mpasi mingi mpenza na teritori ya kwa mtu pena Bagata. Kapitaine Anthony Mwalushai mepesa matosi mwosi ya mpasi, na ina meta dila nomba ya bantu ya mebaka lufwa, samu na bimpumbulu ya mbondo katuka mvula mafunda zole na makumi zole na zole. Yandu mete ndula nde, beto mebaka ntangu ya kusonika mambu nyoso ina ba mbondo mesela na bamvula yai nyoso. Kana beto kupesa matosi mwosi ya kile ntete ndambu, beto fana kutuba nde, katuka na mvula mafunda zole na makumi zole na zole, tina kilumbu ya bubu yai, beto mesonika ba civil kuluta difunda mwosi ya mebaka lufwa, bimpumbulu ina mebaka mpiba nkento na Kingolongolo, peba umevuwe saba inso ya bantu. Mumbandu ya bankento zole ina bana natumunaka na bwala nko makiro, peba umebaka bau na Kingolongolo bangonda zole ya mvimba mutindu ba mezabisa. Sambu na kinati njinga ya makesa, mambu ya kena kuluta na ntangu ya inakata zone operasyonali ya ngemba, kelomba nde makesa ya insi yempi ya inza baku salandila yau, sambu na kupesa ndola na bimpumbulu yai. Katuka na mbanza ya bandu ndu, Irani Mboma sambu na njinga ya Ukapi.
Mpe awa na mbanza kincha sabu wala kimfumanti na beto, ntango kele mingi yai, ya mvula nukaka na suka bubi yai, wapi batu zole kele diaka vina luzungu na beto batu, mpe musi ankaka diaka meluala na kumina barumbu, wapi bisumbula mpe na ndambu ankaka mesalama, plote ya mbenga kimankaka ya kele diaka kuyika, na ntangu yai yanku na beto Babel mpongo masi mangu.
Kifonusu ya nene kele na kumini ya Barumbu mpangi konso msiyara Afrika, wapi bibaka ya banzo zole buwaka. Musi bilaka mama musi ya vandaka kelala, mingi na balabala kasongo ya kele na karte Chimanga. Mpe yumena tayandi na lufwa, kaka na nima ya mwa ntangu fyoti na ukuma na yandi nanzo ya lusansu. Ina nkaka bilaka kele leke musi na balabala lak muero na karte bichaku chaku. Awa mpangi konso msiyara Afrika, yafana uzabisa ti leke ya ifuaka vekansi, lualaka kaka bamputa ya ngolo. Na kumini ya kasavubu, baludi ya bainzo mingi katukaka na mupepe ya ngolo ya mvula. Kifonisu, yanzo ya mama musi na karte Kristeroa. Na bandambu ya nkaka diaka ya mbanza mpangi konso msiyara Afrika, mingi na balabala Oyua ya kele na kumini ya Kintambu mpe na balabala Kiduma mingi na kumini ya Kasavubu bainzo ya nkaka dindaka na masa ya mvula na ndambu mpe ya balabala Elengesa kiamvu ya ngunza dindaka na masa mpe na bantangu ya mikatuka na ndambu ya bampumu ya bakumina bisumbula salamaka mingi ve na utala ya usalama ya bisalu ya nkaka ya kubungisha bisika ya bantukezi ngaka mpe na ntangu ya beto kele na yau na ndambu ya kumini ya Kalamu ya kele mingi ya ya mupepe ya ngolo bisaka banti zoli ya nene kansi ya bebisaka ve kutambula ya bantu samna kumanisa mvimba mvimba ntangu ya ya mbanza Kinshasa, bwala kimfumu, mpangi konso msiyara Afrika, mabulu mingi ya kile nanzila fuluka kati masa, kima apesaka mpasi na kutambula ya matoma mpe ya bantu.
Beto kwenye ntongu yae, na kizunga lwala basabu na kumanta bantangu na beto yana ndinga kikungu, wapi nzwa bisola sendeaj, kuna melo makaka na nkangu, na kuzinga na ngemba mpe na kintuadi nzo yai ya kena kulandila kabantu wa batu lomba kanyosu yai na nima lukutaka numusi ya nena ntodisi ya nzo wa sena bongisa kana kilumba sabala mekatona kuluta na mbanza kuluizi bwala kimfumu ya kizunga na bisika nyusa beme katuka na kulanda bantu na betu na ndinga kikungu ya kile kabonso konsontango betu mevutula bema tondo mingi befonsi mbatilu salusu na njila mashini ya vwana kabampangi na beto polidok basunga Andre Mungu ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa pe beto konsomusiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo beme katona kulanda yao mevutula matondo mingi na plotin ya mbenga pesaka maboko na bantangu yai bantangu nyoso mevwana disungolo ya peliki pela mundu